halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 13 bisha February sanadka 2016. Idaacaddayada galabnimona waxaa halkan si wada jir ah ka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aanu idinkugu haynay idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah 12 qof oo ku dhintay dagaal culus oo ka dhacay degmada Abgooye, halkaas oo Maleeshiyo ay ku qaaday weerar guul daraystay oo ay ku doonayeen inay degmadaasi ku qabsadaan.
Magaalada ma soo gelin laba qandaro meelaha bannaanka meelaha magaalada laga soo kala ahay soo weerareen oo saldhigyo ciidan ahaa oo laba qandaro la idinkii fadiyey. Waana la iska caadiyey oo maaragtay abisidii
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid a murashaxiinta doorashada Uganda oo wada ololihii u dambeeyey ee doorashada dalkaasi ka dhici doonta maalinta Khamiista.
Midowda Yurub oo hargeysa uga dhawaaqay mashruuc ku kacaya $14 million oo dollar oo lagu horumarinayo waxbarashada.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan Puntland oo soo bandhigtay 3 doonyood iyo hub ay sheegeen in dad lagu tahriibinayay xeebaha Ceelaayo.
Doodii gaabnayd barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalkiisa iyo 10 dal ee xubnaha ka ah ururka ASEAN ay si wada jir ah uga wada qayb markaasi shaqayn doonaan ugana qayb qaadan doonaan nidaamka gobolka iyagoo dhammaanba xeerar isku mid raacaya. Isagoo isniintii shalay ka hadlayay xafladdii furitaanka ee shirka, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee Mareykanku martigeliyo kulankaasi, ayaa Obama waxa uu sheegay in ASEAN ay udub dhexaad u tahay nabadda iyo barwaaqada gobolka Koonfur Bari Asia. Shirka ayaa dhacaya islamarkaana ka socda goobta loo dalxiis tago ee la yiraahdo Ranch Mirage oo ku taala gobolka California.
Madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in xabad joojinta la soo jeediyey ay adkaan doonto in laga dhaqangeliyo dalkiisa, wuxuuna Turkiga iyo Sacuudiga ku eedeeyey in ay hagayaan quwado kale oo shisheeye. Isagoo isniintii ka hadlayay magaalada caasimadda ah ee Dimashq, ayaa Assad waxa uu sheegay in Turkiga iyo Sacuudigu ay muddaba doonayeen in ay ciidamo u soo diraan dalkiisa, hase yeeshee ay yihiin keliya amar qaatayaal fulinaya amarro kale. Wuxuu sheegay in dagaalka 5 sano ka socda Siriya uu ahaa dagaal caalami ah wixii ka dambeeyey bilihii ugu horreeyay ee rabshadaha. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa labadaba ka qayb qaadanaya duqeymaha Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka dhanka ah bartilmaameedyada kooxda Daesh, waxayna tusmeeyeen sida ay ugu diyaarka yihiin in ay ciidamo u diraan dalkaas. Isla markaana Turkiga ayaa xuduudda ka fulinaya duqeymo ka dhan ah dagaalyahanada Kurdishka ah ee waqooyiga Siriya, waxayna ka digtay jawaab adag haddii Turkishka aysan dib ugu laaban aagaga ay ku sugan yihiin ama kaga sugan yihiin xuduudda.
4 ka mid ah wadamada ugu horeeya xagga soo saarista shidaalka ayaa gaaray heshiis ay ku joojinayaan markaasi shidaalka in ay hakiyaan soo saaristiisa dheeriga ah si loo jaangooyo qiimaha shidaalka. Wasiirada shidaalka ee wadamada Ruushanka, Sacuudiga, Venezuela iyo Qatar ayaa isku raacay heshiiska talaadada maanta ah kadib kulan ay albaabadu u xiran yihiin oo ay ku yeesheen caasimada dalka Qatar ee Doha, waxaana la filayaa in soo saarista shidaalka lagu joojiyo heerkii ay joogtay bishii January, taasoo uu wasiirka shidaalka ee Sacuudiga uu sheegay inay tahay mid markaasi lagu qanci karo. Kulankan ayaa calaamad u ah in wadamada shidaalka soo saara oo ay ku jiraan xubnaha OPEC inay isku raaceen hoos loo dhigo soo saarista shidaalka. Hoos u dhiceen ayaa waxa uu shidaalka saameeyay 19 bilood ee lasoo dhaafay, kaasoo qiimaha barmiilkii shidaalka ahaa ka hoos mariyay $30, waana markii ugu horreysay muddo 18 sano ah oo uu shidaalku gaaro qiimahaas.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa ku baaqday in lala yimaado midnimo isla markaana gacmaha la isqabsado inta lagu jiro xilligan adag ee ay tahay in jawaab laga bixiyo tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay hubka nukliyeerka isla markaana ay ku gantay gantaalada. madaxweynaha oo khudbad ka jeedinaysay telefishinka ayaa sheegtay in dad badan oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed ay ka niyad xumaadeen aan ilaahday tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi ay ku abuurayso halis la xidhiidha dagaal hubka nukliyeerka oo la isticmaalo. Madaxweynaha ayaa sheegtay in dalkeedu uu waqti badan cabsi dhinaca amniga ah ku noolaa oo uga imanaysa Kuuriyada Waqooyi, waxayna sheegtay in ay indhaha ka laliyeen in halista hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay iyaga ku jihaysan tahay. Hadalka madaxweyne Park ayaa ku soo beegmaya iyada oo toddobaadkii hore ay xukuumadda Kuuriyada Koonfureed iridaha u laabtay xaruntii warshadaha ee labada dal u dhexaysay, waxayna sheegtay in ay tallaabadaas u qaadeen in ay ku waxyeelayaan boqolaalka milyan ee dollar ee Kuuriyada Waqooyi halkaas ka soo geli jiray oo ay ka mid ahaayeen mushaharka la siiyo ilaa 4,000 oo shaqaale ah iyo horumarinta hubka wax gumaada.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Wiiraan 12 qof ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo galinkii dambe ee xalay ka dhacay degmada Afgooye, halkaas oo maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ciidamadu ay leeyihiin oo degmada ku yaalay. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa dib u caabiyay weerarka maleeshiyada Al-Shabaab. Wararkuna waxay sheegeen in Al-Shabaab ay dagaalkaasi ku qabsadeen 2 baabuurta dagaalka oo ay dowladdu leedahay. Warbixintan waxaa baydhaba ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
حالات دگناش ایا لگسه شیعی دگمه افغانی قبل کشور لذا هست و همین مدتی حرف و کد عیس کلمات و بیسن و دهی عین کد ولدا یا که دار شباب دگال کوه و دعیمر که شباب ایوار کدی سکو قادین فریسم عید مدت ولدا ایکول هاین گذاه دگمه افغانی قبل کشور لذا هست گدومیه قبل کشور لذا هست ابراهیم آذن علی نجع ایا ویو اوشیعی این ایسوع ورن شباب برا کنترل عید مدت اید دگناین کواسی و هدف کوداها بچری این مقاله ایلو وریگان لکن اسکعابین ایکلا کل من عید مدت دولت ایهال کاسی کسبنا دغال کسقدی ده حال کدای دکمه افگویه و حاکودین تلابی تبانگف و آفر کمی دیهاین داد گریهای دگناهاین لگلاس و بهای کواسی اول توبتی. ایلا کم ده بنان دن عیاد دغال ما یا حقیقی. این عیدن کد ولدا دغال کل وقف صدای لوا کمی دگاریت کد دغال که این کسوع قدومیا قبل کشور لذا سو آرین تاسیان وحکوی دین و وحکم جرام کتلم آمی. این گاریت لوقف صدای دغال که همین مدتی حال کدای گذاه دکمه افگویه. مختار محمد عطوش VOA مقدشو.
قلب نمونه اکسندیگی استیال کرد نگله صورتان نو ولان تفکر سومالیه VOA واشنگتن این دنکه ایمانیسا. dalka Uganda oo la filayo in maalinta khamiista ah ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ayaa murashaxiinta u orday xilka madaxtinimada waxay wadaan ololihii u dambeeyay ee dadka ay kaga dalbanayaan in ay codkooda siiyaan. Mid ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ah ayay booliska Uganda xabsiga dhigeen kaas oo markii dambe la siidayay. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa doorashada Uganda ka dhacaysa ayaa waxaa warbixintan inooga haya Jamal Axmed Cismaan.
مشرحين تيوغاندا عيا قبان ايه سوبحو ذي اوغدن بيه تلادة دمانتا عد بحياشا ايا خميستوغو آنسان دونا هدي مدحوين يور مزفني وحل كستيهن دونا حلقي سيشان آداما ايني دورتان مدحوين عصب تان يوكون سغال بغول لحيو سيديتان كي او ايا هيد مركي مزفني وحل كلاوريغي مزفني ايا حوكم كاكو قبصدي افغنبي وحانا اوكو قوليستي دورشوين دال كاسي او كهير جليي سنده لبقون يو لح يو لبقون كوي يتبن انك سو معاردكو اي دورشوين كاسي كوشيغين اني سن عدالة دهين اسنينتي بليسكا يوغاندا ايا حيري مشرحة معاردكا كيزا بيزيجي حلو اولو ليسو وكوضي عاسمادة يوغاندا قوب جوغيال ايا شغين بليسكو اي سنتا دادكا كايل ميسي سوا ديك سيدين بيزيجي اينا حبسيغو او تحابين ايوغو مركي دنبسايس كسي دايي سركال سريو بليسكا يوغاندا كاترسان ايا بيزيجي كويدي يينو كوحد قد بشروع دا اولو لها mid ka mid ah gariiqaanada Bisiji Lugwago Shifraha ayaa sheegtay in gaari ay kula socotay Bisiji markii ay booliisku joojiyeen wayna sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadeen. Waxay sheegtay in kiisa Bisiji la xiray xilli ay dhammaysteen wareegoodii koowaad ee ololaha, iyadoo booliisku ku eedeysay inay isurtaa ku sameeyeen inuu hawshoodu sii wataan. Charles Obagworth oo muddo taageero fog u ahaa xisbiga NRM ee Museveni hase yeeshee hadda u weecday dhanka iyo xisbiga FDC ee Kizza Besigye uu hoggaamiyo ayaa ka dhawaajiyey inay waxay booliisku sameynayaan aysan cadaalad ahayn. Kadib markii la soo daayay musharaxa mucaaradka ee Besigye ay taageerayaashiisa iyo booliisku isugu dhaceen jaamacadda Makerere xilli musharaxu halkaasi gaaray, qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa dhagaxaan ku tuuray booliiska oo iyaguna u adeegsaday sunta dadka ilmada ka keenta si ay u kala eryaan isusoo baxyaasha.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi ina la socodsiinayay.
Midowga Yurub ayaa maanta magaalada Hargeysa uga dhawaaqay mashruuc ay ku baxayso 14 milyan oo dollar oo lagu horumarinayo dhinacyada waxbarashada Soomaaliland. Mashruucan ayaa qayb ka ah higsiga caalamiga ee horumar waara. Mashruucan ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya. Warbixintan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Barqad Kaariye.
Mashruucan oo magaciisu yahay horumarinta cilmiga horena looga filiyay Soomaaliland ayaa furitaanka wajiga labaad waxaa lagaga hadlay waxyaabaha ka qabsoomay horumarinta waxbarashada Soomaaliland iyo sidoo kale caqabadaha ka jira ee u baahan in laga gudbo. Munaasabadda lagu furayo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta dowladda, kuwa Midowga Yurub oo maalgeliyey iyo sidoo kale hay-adaha fulinaya mashruucan ayaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha ilaa hadda ka qabsoomay arrintaasi. Mashruucan ayaa la sheegay inuu ku baxo lacag dhan 12 milyan oo yuuro oo lacagta Yurub ah. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo halkaasi ka hadlay isla markaana ku hadlay luqadda Ingiriisiga ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu, waxaana xusay dadaalada laga sameeyey tayeynta waxbarashada iyo dhaqaalaha ku baxa. Sannadkan waxaanu kordhinay dhaqaalaha loogu talagalay waxbarashada 12%, shantii sanee u dambeeyeyna waxay noqonaysaa inta la kordhiyey 5.4%. Maanta waxaa dalka ka jira in ka badan 1,000 dugsi hoose iyo sare oo ay dhigtaan ku dhowaad 250,000 oo arday. Waxaa jira 3 arrimood oo fura u ah waxbarashada oo kala ah helitaanka waxbarasho, tayeynteeda, iyo sidoo kale xirfadda. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland tilmaamay in mashaariicdan iyo kuwa kaleba ay soo dhaweynayaan. Safiirka Midowga Yurub ee qaabilsan Soomaaliya Michelle Cavone oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedooyinka mashruucan iyo sidoo kale waxyaabaha uu diiradda saarayo. Waxaanu xusay in inkastoo ay maalgeliyeen iyagu, haddana mashruucan hirgelintiisa kaalin mugle ku leeyihiin hay-adaha fulinaya iyo dowladda Soomaaliland. Inta badan 100 iyo ilaa 30 dugsi ayaa la dhisay, taas oo noqonaysa in wax la taaban kara la qabtay. Habeen keliyasa laguma qaban hawshan. Waxaa sidoo kale xusid mudan dadaalka ay wasaaradda waxbarashadu ka geysatay arrintan. Sidoo kale aan wax ka idhaahdo caqabadaha jira, kuwaas oo ka mid yihiin tayada waxbarashada Soomaaliland oo farqi aad ah u dhexeeya tusaale ahaan Hargeysa, magaalooyinka waaweyn iyo meelaha miyiga ah. Safiirku waxa uu tilmaamay waxbarasho la'aantu ay tahay waxa sababa camal la'aanta ka jirta Soomaaliland iyo beegsiga dhalinyarada ee dalalka Yurub iyagu naftooda ku biimeynaya khatarta tahriibka. Waxaanu safiirka warbixiyey marka laga yimaado baahiyaha jira sababta rasmiga ee mashruuca lacaginta ale ay ku baxayso ay ugu doortay in Soomaaliland laga hirgeliyo. Dhammaan dadaalada horumarineed ee Soomaaliland ka socda waxaa sal u ah nabadda iyo deganaanshaha aad hanateen. Waa arrin aad u muhiim ah, runtiina aan doonayo inaan idinku hambalyeeyo, ayuu yidhi safiirka Midowga Yurub ee qaabilsan Soomaaliya Barqad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa.
Ciidamada badda ee Puntland ayaa maanta soo bandhigay hub doonyo iyo shidaal ay ciidamadu ku soo qabteen xeebta degmada Ceelaayo, halkaas oo dad laga tahriibinayay. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo shirkan jaraa'id kadib la hadlay V O A ayaa sheegay in ciidamada badda Puntland ay la dagaalami doonaan tahriibta meel kasta oo ka mid ah xeebaha Puntland. Shirkan jaraa'id oo lagu qabtay gudaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay 3 doonyood oo yaryar kub shidaal iyo matooro oo taliyuhu sheegay inay ku soo qabteen xeebta degmada Ceelaayo oo ay ka dhoofayeen tahriibayaal ka badan 300 oo qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan xilli habeenimo ah.
Arintaasi waxa weeye maanta waxaan u soo fadhignay inaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ummada reer Puntland aan tusno waxa ay nimankaasi ka shaqeynayeen iyo waxa ay yihiin iyo waxa ciidanku soo qabtay. Waxaan ballan qaadaynaa laga bilaabo maanta ma aha area kaliya Gooniya, meel magaceed ma aha, dhammaan Puntland meel kasta oo taariikhi ka baxdo inaan gacanta ku soo dhigi doono insha Allah. Shirkan jiraayad wuxuu ku soobsanaa soo bandhigga arrintii maalintii dhowta dhacday oo ku saabsan inaan soo bandhigno qalabkii aan ku soo qabannay oo ahaa doomaha 3 oo waaweyn oo tiro 420 qaado, 6 oo noocyada magaranaysa loo adeegsado taariibta oo matoorada number 40 ugu yar yahay, iyo waxa kale oo aan iyagana soo bandhignay hubkii hawsha lagu fulinayay iyo shidaalkii iyo adduunkii loo isticmaalay. Saddex qori weeyaan intaan hadda gacanta ku hayna wixii kalena waa la carreen insha Allah. Hawshaas doonyuhuna waa saddex weeye.
Intaliya ciidamada howlgalkii waxaa kasoo gaaray in hal askari ku dhinto, midna uu ku dhaawacmo. Gacanta ma ku dhigteen raggii falkaagiis?
Runtii dadkii ka dambeeyey waa hayna, laakiin dadkii gacanta lahaa waa aqoonsanay. Haddii aan aqoonsanayna insha Allah waa noo sahlan tahay inaan gacanta kusoo dhigno.
Dadka ugu badan ee ka tahriiba qaar ka mid ah xeebaha Puntland si qarsoodi ah ayaa ka yimaada dalka Itoobiya, kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar dhalinyaro u badan. Safarkan tahriibta ahna waxaa mararka qaarkood ka soo wajaha inay naftooda ku waayaan kadib markii ay la degaan doonyaha tabarta daran ee ay ugu safraan dalka Yemen. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa baryahan dambe ku soo noqnoqonaya dilalka qorshaysan oo haatan u badan qaraxyo baabuurta dadka la bartilmaameedsanayo loogu xiro. Waxaa ugu dambeeyay kii shalay lagu dilay Allaha naxariistay mudane Muxidiin Maxamed Xaaji Ibraahim oo dowladdii ra-iisul wasaare Nuur Cadde kasoo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Qaar ka mid a dadka khibradda weyn ula sirdoonka Soomaaliya ayaa haddaba tuhunsan in howluhii sirdoonka Soomaaliya looga baahnaa aysan weli dhammayn. Haddaba wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee London ku wareystay Cumar Suleymaan Cali oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya, waxaana ugu horeyn u weydiiyey waxa lagu sababeyn karo dilalka soo noqnoqonaya sida fududna loogu qaarijinayo dadka magaca kule dalka.
Ugu horeyn, horta Soomaaliya waxa weeyaan waa dhul ay termal oo dhibaato ka jirto xooggan oo aan adduunkan weli soo marin ba anigu u haystaa. Waxay u baahan tahay Soomaaliya si gaara in amnigeeda looga hawlgalo. Asalkabana ninka nabad sugidda ah ee ka shaqeeya hay-adda amniga ka shaqeynaya ee officerka ah maaha nin qarsoon ee weli la yaqaano, laakiin waxaa la dhisaa shabakad informaris ah, jawaasiis ah oo aad u tiro badan oo laga yaabo hadday meel ay ka jiraan 50 nin oo ka shaqaala ah ka ah at least laga helo half of them inay informers yihiin iyaga oo aan midna midka kale ogeyn, si wax allaale wax meeshaas ka dhaca loo eego. At the same time-na dhibaatada meesha laga filayo waa lagu baraarujiyaa oo dadka attitude-kiisa hadalladiisa iyo oo dhan inay shakiga dhalin kara inay soo qabtaan oo keenaan baa loo sheegaa.
Waa gartay,
waana la isku saxaado isnu ogeeye nin baa markuu nin war keeno, warkaas uu keenay 5 oo kale oo aan is-ogeyn baa laga adeejiyaa inay soo xaqiijiyaan haddii ina waxa la rabaa meesha tan in wax rura lahedo wax beena lama ogola. Ninka informarkii hadduu 3 beeshego waa laga saaraa liiska, ciidamadan amniga oo dhanna waa la gaarsiiyaa masuulkiisa iyo liiskiisa inuusan dib dambe ugu shaqeynin, marka waa beenlow. Sidaa daraaddeed nin kastoo war keera waa inuu warkiisa dib loo hubiyaa inuu sax yahay iyo kale.
Informariska waxaad ula jeedaa dadka warka keena ee xuraanka soo gudbiya?
Adigoo ka tirsan farsamada agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ah ayaa lagu leeyahay lala shaqeyn naba sugidda la shaqeyn marka amniga la shaqeyn naba sugidda la yaalo, waad ogolaanaysaa markii waddankaagii wax dhibaato uma rajin. Markaad la shaqeyso adigu waad qarsoontahay laguma oga inaad nabadsugid ka shaqeyso. Ninkaas ayaa marka wax alla wixii wasaaradda ka dhaca kuu soo gudbinaya, isagoo kaliya maaha 2400 intaa kaleta oo wada informa oo midna mid ogeysa wasaaraddaasa, oo warkii ninkaasi kuu soo sheegay aad dib u raadiyeysaa rag iyaga ka mid a dib ugu geysaa si ay arintaas ay u soo ogaadaan warkii oo kalaa inay keenaan iyo inay khilaafaan si aad runta u ogaato. Waa marka la rabaa in wax rura la ogaado, balse waxaan run ahayn lama ogolyaa. Aniga KGB bay soo tababartay, laakiin annaga waxaan la baray inaan waxaan run ahayn nagaa gadin oo aadan
waa gartay. Marka aad fiiriso dilalka dhacaya, maxaa loo sababayn karaa bay kula tahay dilalka iyo qaraaxyada qorshaysan ee lagu dilo madaxda ama mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya?
Waa subversive activity baa la yiraahdaa, xagga amniga hadda subversive activity baa la yiraahdaa. Qabaa waxa wax qarxinaya waa cadow ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa ee ma aha. For example, anigu ma oran karo wax walba shabaab hadday sheegato anigu shabaab kuma shaabadayn karo. Sababtu waa maxay? Shabaab waa niman sheegta inay kitaab alla wataan, been baha ka ahaato waan ogahay waa ka been oo wax kale wataan iyo xukuntoon waay oo si qaldan xun ay u doonayaan. Laakiin ninka subversive activity sameynaya waa nin raba wadanka dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa iyo xasiloonisa inuu burburiyo. Waxaana rabi karaa sida annaga naga soo tababaray, waxaan rabi karaa cadow waaga.
Haddaad Soomaaliya ku sharaxda maxay noqonaysaa?
Waxaan haddaan Soomaaliya ku sharaxo waxay noqonaysaa qarbudaad waaye. Waoo qaabusan qarbudaadda dalkan inay qarbudaan doonaysa waa xukundoon maaha, xukundoon maaha. Waxaana sameeya subversive activity-da waxaa sameeya cadow ajnabiyaa sameeya, ee nin muwaadini ma sameeyo.
Waa gartay. Waxaad la soo shaqaysay hay-addii NSS-ta ee Soomaaliya, maxaa qaldan oo kuu muuqdood arkaysaa adiga hadda markaad fiirisa hab hanaanka nabad sugidda Soomaaliya ku shaqeeyo?
Markii ay dowladda adag ahayn ayaa nabad sugiddii si qaldan u shaqayn jirtay oo aan waafaqsanayn adduunka looga shaqaysto, waayo warar beena shan sano ayaan ka shaqaynayay nabad sugidda aan joogay. Shantaas sano waxaan marka aha madax counter espionage, waxaan madax ka noqday oo kale dabagalka oo surveillance department aan madax ka aha. Weli qof la yiri dambi buu galay oo ama ku jira ee ha la soo hubiyo oo aan dabagal ku sameeyey oo aan dambi kale ma joog. Dee dowlad oo wax ku oolina ma jirto meeshii, waddankiina cadow badan baa soo galay.
Markaan u noqonno arrimahan nabad sugidda, waxa dhowaan qarax lala eegtay dayuuradda Dala Airways oo ka duushay garoonka Muqdisho. Dabcan sida dowladda sheegtayna, waxaa falkaasi wax ka fududeeyey qaar ka mid a shaqaalaha galaangalka u lahaa ammaanka garoonka. Sidee loo heli karaa shaqaale dhinaca amniga ah oo lagu kalsoonaan karo?
Maalintii Xasan Sheekh Maxamed wadanka loo dhibay television laga wareystay, waxaa yidhi Xasan Sheekh Maxamed hadii uu doonayo inuu meesha kusii raaqraaqo waa inuu wax allaale waxa ka ugu sarreeya iyo kaugu hooseeya ee madaxtooda ka shaqeeya uu hubsaya. Anigu maanta waxaan leeyahay ciidamada la sheegaya ee amniga ah waa in iridda laga saara, dhammaan intateer leegyihiin oo dadka la keenaya uu noodaa dad la hubsaday inayan ahayn shabaab. Waayo shabaabi muddo badan bay waddanka ku jirtay, muddo badan bay xamar maamulaysay, meel walba maamulaysay, meel kasta. Haddii maanta layaa 20 nin ha loo diro Turki oo wax ku soo baranaya, 5 shabaabi waa raaxay, mana la oga ma la garanayo. Therefore waxay u baahan tahay intelligence network adag oo la dhex dhigo dadka askarta ciidamada ah iyo kuwa amniga ka shaqeeya. Number 1, ma aha ninka meelaha xasaasiga sida airport oo kale iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada, meelaha xasaasiga warshadaha dhaqaalugu kaba yahay, dadka ka shaqeeya waa inayeen ninka ka shaqeeya amniga qaabisan aan la aaminin. Waayo mar walba cadow wuxuu adeegsanayaa nin access u leh meeshaas iyada ah. So waa in nin waliba check baraa, check point baraa oo la chegreeya oo isagoo keligiis oo mutaxan u gala meesha. Haddaan saas la samaynin weligeed amni mala toosinayo. Su-aalna waxaan ku aqaanaa dad aan serious ahayn oo amniga iyo hadduu qofku qofka yaqaana uusan wax cabsiya ka qabi karinba ka qabin. Dadka aaminaada ha la daayo.
Kaasina waxa uu ahaa dhageystayaal uu noo faaqidayay arrimaha ku saabsan dilalka ka dhacaya qeybo ka mid a magaalada Muqdisho, wuxuuna ahaa khabiir markaasi lagu magacaabo Cumar Sulaybaan Cali oo hore uga tirsanaan jiray nabad sugidda Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayuu u warramayey oo uu Washington jooga.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantafka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haatanna Kismaayo, xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyad sanadeedka maamulkaasi oo dhan in ka badan $12 million. warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta ku guuleystay inay ansixiyaan miisaaniyadda maamulka Jubbaland ee sanadkan kadib markii maalmihii ugu dambeeyay oo kulanka ansixinta miisaaniyadda hareeyay khilaaf u dhexeeyay xildhibaanada baarlamaanka iyo wasaaradda maaliyadda maamulka Jubbaland, kaasoo ku aadanaa sharciga loo marayo ansixinta miisaaniyadda maamulka Jubbaland ee sanadkan. xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaana markii dambe cod gacantaaga ku ansixiyay miisaaniyadda maamulka Jubbaland ee sanadkan. xildhibaan Cali Cabdi Cali waa gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Jubbaland, waxaana idaacadda v o a uu uga warramay qaabka ay u dhacday ansixinta miisaaniyadda sanadkan ee maamulka Jubbaland.
dolleerka bacdi markii brosayskii sharciga ahaa ee loogu talagalay ay soo martay miisaaniyaddu baarlamaanku kalafadhigii koowaad fadhigiisii 14-aad ayuu ku ansixiyey miisaaniyaddii dowlad goboleedka Jubbaland. miisaaniyaddaas oo noqonaysa 12 million
xildhibaanadii kasoo horjeestay qaabka loo maray ansixinta miisaaniyadda ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada oo aan ku yaranasano kaalmihii suugaanta. markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale waxaase ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalkiisa iyo 12 dal ee kale ee xubnaha ka ururka Aasiyaan ay si wada jir ah uga wada shaqeyn karaan nidaamka gobolka iyaga oo markaasi dhamaan xeerar isku mid raacaya, isagoo isniintii shalay ka hadlayay furitaanka xaflad markaasi shir ay leeyihiin labada dhinac ayuu hadalkan sheegay, iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee Mareykanku martigeliyo kulankan oo kale.
Madaxweynaha dalka Siriyana Bashar al-Assad ayaa sheegay in xabad joojintii la soo jeediyay ay adkaan doonto in laga dhaqangeliyo dalkiisa, wuxuuna Turkiga iyo Sacuudiga ku eedeeyay in ay hagayaan quwado shisheeye. Isagoo isniintii ka hadlayay magaalada caasimadda ah ee Dimashq, ayaa Assad wuxuu sheegay in Turkiga iyo Sacuudigu ay muddo doonayeen in ay ciidamo u soo diraan dalkiisa, hase yeeshee ay yihiin keliya amar qaatayaal fulinaya amarro kale.
Afar ka mid ah wadamada ugu horeeya xagga soo saarista shidaalka ayaa gaaray heshiis ay ku joojinayeen markaasi soo saaritaanka shidaalka xad-dhaafka ah. Wasiirka shidaalka ee wadamada Ruushanka, Sacuudiga, Venezuela iyo Qatar ayaa isku raacay heshiis talaadada maanta ah kadib kulan ay albaabada u xirnaayeen oo ay ku yeesheen caasimada dalka Qatar ee Doha.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku baaqday in lala yimaado midnimo isla markaana gacmaha la isqabsado inta lagu jiro xilliga adag ee ay tahay in jawaab laga bixiyo tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay hubka nukliyeerka. Madaxweynaha oo khudbad ka jeedinaysay telefishinka ayaa sheegtay in dad badan oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed ay ka niyad xumaadeen tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi ee ay ku abuurayso halis la xidhiidha dagaal hubka nukliyeerka ah oo la isticmaalo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaseen Ciise Wardheere ayaa Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno tacadiyo iyo ku toobasho xuquuqda bini'aadamka oo ka dhaca dalka Soomaaliya muddooyinkan dambe. Walow ay jiraan guddiyo baarlamaanka iyo kuwa xukuumadda federaalka oo iyagu loo xilsaaray sidii ay ku ogaan lahaayeen dhibaatooyinkaasi iyo qaabka wax looga qabanayo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Muuse Shuucuban oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan guddiga xuquuqda bini'aadamka oo uu guddoomiye ku-xigeen ka yahay iyo Maxamed Cali Haasho waa siyaasi isagu jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Muuse Sheikh Cumar.
Annaga ka baarlamaan ahaan baarlamaanka wuxuu u qaybsan yahay ilaa iyo 15 guddi. Guddigeena gaar ahaan guddiga xuquuqulisaanka iyo haweenka iyo arrimaha bini'aadnimada oo aan anigu guddoomiye ku-xigeen ka ahay, runtii tan iyo markii la igmaday oo la dhisay oo bishii January ee sanadkan ahayd, guddoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari uu iclaamiyey ilaa hadda howlo fara badan baynu qabanay. Hawlaha ayaga runtii intooda badan mas-uuliyadoodu ay ahayd oversight oo ah inaan dawladdu ku kormeerno hanaanka iyo qaabka xuquuqda bini'aadnimada.
Maxamed Cali Haashim,
waa salaamaya dadka Soomaaliyeed meel joogaanba. Shaqada hadda Soomaaliya ka socota oo dawladdan oo ku meel gaarkii ka baxday oo rasmiga ah, hawlo tiro badan baa horyaalla. Hawlaha horyaalla ma aha mid muddo yar ama waqti gaaban lagu wada xallin karo. Dhibaatooyinku aad bay u fara badan yihiin. Dadka Soomaaliyeedna awooddu gacantoodaba si buuxda uguma wada jidho. Dagaalana way socdaan oo Soomaali dhexdeeda iyo ajnabi labadaba ku lug leeyihiin. Marka ani waxay ila tahay bali inaynu sugno meesha ay wax gaarsiiyaan raggaas baarlamaanka ku jira ama dowladda hawsha ku jira ama qolyahan kale oo iyagana kasoo horjeeda oo Soomaalida ah, inaynu kulligeen raadino waxa ugu horeeya oo ama xuquuq wax looga qaban karo ama bini'aadan lagu horumarin karo ama dad wax loogu tari karo. Waxa weeye dagaaladan socda in la joojiyo weeye. Dagaaladuna isagama istaagayaan haddii aan loo howlgelin oo aan wax badan oo cid waliba wax qaraar ayna dib u liqin.
annaga ku digeena baarlamaanka ee arrimaha xuquuqul insaanka ee shaqada aanu qabanay wax iska cad weeyaan ee maxaa markii ugu horeysay oo aan magacaabo waxaan warqad u qornay office of the prime minister ra'iisul wasaaraha annaga ka codsanayna inuu soo magacaabo commissionkii human rights ee qaranka ee ra'iisul wasaaruhu ka soo jawaabay ee wasaaradii cadaaladda ayuu maxaa ku raaday waafajiyay wasaaradii cadaaladana waxay keentay baarlamaanka commissionka asaga ah waxa kale oo iyadana aanu ku talaabsanay in gabadhofalo farabadan iyo waxyaabo farabadan oo aan media ka sii deyno aynu tagna xabsiyadii aynu tagna saldhigyadii aynu aragno sida ay wax u socdaan hay'adihii dawladda ee qaranka iyo kuwii kale caadiga ahba aynu kormeer joogto ah ku sameyno sida ay wax u dhacayaan haddii ay jiraan xadgudubyo isla markaana iyadana aynu ku talaabsano sidii talaabada ku haboon arrimaha ayaa loo address garee loo qaban
lahaa maxamed maadaama adduunkuba oo inta badan human rights ama xuquuqda bini'aadamka golo gaar ah ay leeyihiin golihii la dhisayo xabsiyadii ay tagayaan oo dadkii dabagalayaan miyaan kiisaskii qaar badan xalismayn
aad iyo aad baa arrimuhu u waaweyn yihiin complicatedna u yihiin oo kuwa maaragtay ansaal wax looga qaban u yihiin waxyaalo badan baa la sheegay rag xabsiyada lagala baxo oo la laayay baa la sheegay waxa ugu muhiimsan oo bini'aadan xuquuq wax looga qaban kara waxa weye xabsigu inuu leeyahay facilities leeyahay adduunka xabsiyada waxbaa lagu bartaa waxaa laga yaabaa nin maaragtay dembilaa inta la xiro isagoo mutacalim inuu ka soo baxo marka dadkii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo sanitarigoodii iyo musqulahoodii qofka aada xiranaysid waa inaad u diyaarisaa inuu qofkaasoo hadduu qof cunaa qof fiican noqdo
waa taa xildhibaane hadalladaas maxaad ka waranaysaa
way jirtaa in xabsiga dhexe muqdisho ay dad fara badan oo 1,000 to 2,500 ay ku xiran yihiin facilitygii iyo wixii loo baahnaana runtii dowladdu ay hadda hanqaadayso oo runtii shaqadooda si fiican loo hufi doono annagu naftarkeena ka oversid ahaan ama u kuurgelid ahaan iyo ku kormeerid ahaan kor baanu kala soconaa arrimahaas oo dhan waxaanu rajaynaynaa in arrimahaas ayaga ah wax badan oo badan laga qaban doono mustaqbalka dhow si arrimaha iyagu ay u noqdaan kuwa si dhab ah u taabadgala shacabka soomaaliyeedna ay helaan xuquuqda rasmiga ah ee bini'aadnimada ay u baahan yihiin muwaadinka soo soomaaliyeed si uu gaari lahaa in baarlamaanka gaar ahaan guddigeena xuquuqul insaanka si uga shaqeyn lahaa inaan ku dadaalno insha
Allah maxamed cali xaashim maxaad ka oranaysaa
marka waxaa loo baahan yahay in la ataago source of the problemka in la ataago maxaad isee dhibaatadan ku joojinaa sidee baynu dadka soomaaliyeed isugu keenaa midda kale oo muhimka waxa weeye xabsiyada iyo sharciyada waxaa muhim u ah shuruucda la isticmaalayo dowladdan dowladdii ka horreysay Sheikh Sharif maaxda ka ahaa waxay go'aamisay in waddanka sharciyada islaamka lagu dhaqo dowladda tanu marka hadday sharciyada islaamka ay la soo baxdo miiska inta laga soo saaro hoos la yiraahdo sharciyada islaamka ayaan ku dhaqaynaa waxay noqonaysaa in marka cid waliba u hoggaansanto sharciyada islaamka oo dadka lagu kala saaro sharciyada islaamka haddii taa hadda aynan jirina oo aan lagu dhaqmayna waxaan soo jeedinaynaa wax soomaalida u noqon kara base ay ka amba qaadaan marka hore in la helo oo sharciya
xildhibaane waxaa hadalka ka muuqanaya maxamed cali xaashi xitaa in dib u heshiisiin iyo wadahadal iyo xuquuqda bini'aadamku ay ku jirto si loo raadiyo dhiigbaxan soconaya iyo khaldaadka dhacaya si looga gudbo wax qorsho ah oo baarlamaan ahaan ama ka hay-adiin ahaan dhinaca xuquuqda bini'aadamka dhinacyada iska soo horjeeda ma u kala dabqaadi kartaa
hawshaas iyada horta waxaa iska leh guddiga dib u heshiisiinta iyo runta ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa iska leh inay hawshaas iyadu qabtaan annagu doorkeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa ku kormeerid inaanu kormeerno hay-adaha qaranka iyo hay-adaha kale ee quseeya shaqada anagu baarlamaanka nooga mid arrintaas waynu wadnaa waynu xoojinaynaa soomaaliya o dhan baynu gaarsiin doonaa waana xaqiijin doonaa in askari kasta iyo sargaal kasta iyo qof kasta oo mas-uul ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya inuu ilaaliya xuquuqda aadanaha taas iyada waynu naga go-an tahay waynu sii wadi doonaa waxaa kaloo iyadan aynu sii wadi doonaa inaan xaqiijinno in kaalmada bini'aadinimo ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed ay u gaarto sida loogu talagalay oo la dhowro xuquuqda barakacayaasha ku nool gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka waxaynu kaloo sii wadi doonaa inaysan dhicin haba yaraatee wax isdabamarin ah oo lagu sameeyo gargaarka samafalka ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan muuse sheekh cumar oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda bini'aadamka iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi degan magaalada nairobi barnaamijkii dooda gaabanna maanta inta ahay loo joogo
aad buu mahadsan Yasiin Ciise Wardeere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuraha Mareykanka, waxaan nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulayntu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Sabtidii toddobaadkan waxaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka ku dhintay mid ka mid ah sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Antonin Scalia ayaa dhintay isagoo 97 jira. Garsoore Scalia ayaa lagu tirin jiray dhinaca muxaafidka, sida uu sharxayo Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsamo oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Scalia, Antonio Scalia, wuxuu u ahaa nin marka go'aano laga gaarayo arrimaha shuruucda dalkan, gaar ahaan arrimaha waaweyn oo isku hayo, nin u jirjeeri u ahaa xagga midiska, oo micnaheedu tahay wuxuu ahaa extremely conservative, buu ahaa wuxuuna qaadan jiray go'aanada adag ee ka fog fikradda liberalismka ama fikradaha furfuran, ka fog buu ahaa oo qaba originalityga constitutionka in la raaco. Jaj Scalia, waxaan anigu fursad u helay arday jaamacadda uu kula hadlay Ohio State University oo qaybta shuruucda, waanu warkaas aan arday ka ahaa 2011. Dood baa la weydiiyey oran dadka Mareykanka oo inta badan ay qabaan oo ah, gaar ahaan dadka liberaalka, in dastuurkan uu yahay hadda jiraahu dastuur la dejiyey waqti aan dad badan oo compositionka ama qaybaha u kala duwan oo dalkan ka kooban yahay aysan xuquuq badan lahayn, ama dadka madowga ahaata, ama dumarka ha ahaato, ama afkaaro badan oo dalkan maanta jira oo laysku hayo aan waqtigaas ishu aysan ahayn. Ya dadka liberaalka waxay qabaan gaar ahaan legal fieldka dadka ku jiraaho dastuurka in dib loogu noqdo. Marka doodaasa la weydiiyey fikradiisa siduu arkay, yacni extremely aad iyo aad iyo aad buu uga soo horjeestay dareen adag oo na uu ka muujiyay inaan dalka Mareykanka dastuurkiisa aan marnaba dib loogu noqonayn, dibna dood loo gelinaynin.
Isla markii uu dhintay garsoore Scalia, waxaa soo baxay dood ku saabsan bedelidiisa. Magacaabista garsooraha cusub waxaa iska leh madaxweynaha markaasi xilka haya. Hase yeeshee, waxa ansixinta sameynaya Kongreeska Mareykanka. Madaxweyne Obama iyo xubnaha kula jira xisbigiisa Dimuqraadiga ayaa sheegay in dhaqso loo soo magacaabi doono garsoore cusub. Hase yeeshee, xubnaha xisbiga Jamhuuriga ayaa iyagu aragti taaska duwan qaba. Waxay sheegeen inay ku habboon tahay in la sugo inta madaxweyne cusub uu xilka qabanayo horaanta sanadka dambe.
Horta dad baa waxay qabaan arrintan, waa arrin runtii ku cusub in madaxweyne, yacni waqti aanu kale election ku saa u yaryahay, election year lagu jiro, madaxweynaha less than a year ay u dhiman tahay, weli magacaabidaas horta ma dhicin history-ga la leeyahay ilaa 80-kii sano u dhow, yacni dalkeena dalka ma soo marin. Laakiin taas macnaheedu ma aha in haddana xuquuqdaasi madaxweynaha uu leeyahay oo ah inuu magacaabo in laga hortoogsan karo. Marka doodii u horreysay waad maqlaysay oo Mitch McConnell uu yiri madaxweynuhu ma magacaabi karaa inta doorashada yacni madaxweyne laan dacsation ku jiro oo xilligiisii sii dhammaanaya ma magacaabi karo, wax weyn oo saameyn ku yeelanaya yacni hanaanka falsafadeed ee dalkan. As madaxweynuhuna wuxuu yiri waa xuquuq aan leeyahay. Marka doodaas waa runtii dood taagan hadda oo kolley bilowna ah oo hadda meel ay ku dhamaan doonto aan loogeyn, laakiin doodaas waa furan tahay. Waxaan rabaa inaan tilmaan ka bixiyo isaga markii la magacaabay Justice Scalia 85 maalmood bay qaatay in la konfurmaareeyo, oo intaas sanadku uu ka doodayay. Micnaheeduna ma ahayn markastaba in isaga la isku raacsana, laakiin dhaqankaas madaxweynaha oo xuquuqda u leeyahay inuu magacaabo ayaa la tixgelinaya. Marka haddii labo bilood 3 bilood ay isaga ku qaadatay maanta oo ay adag tahay, yacni waa delay badan baa la filayaa inuu geli doono, iyo dood badan baa ka imaan doonta.
Doodaasi waxay si cad uga muuqatay hadallada madaxweyne Obama iyo siyaasiinta xisbiga Jamhuuriga. Obama oo waxa horyaala ka hadlaya ayaa sheegay in magacaabistu ay ka mid tahay waxyaabaha isaga uu dastuurku farayo.
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time waxa
ay qorsheysan inaan guto waajibkayga dastuuriga oo aan soo magacaabo kii xigay xilliga ku habboon, waxaana jiri doona wakhti badan oon arrintaasi ku sameeyo. Senadkuna uu waajibkiisa ku guto, qofka la soo magacaabana uu siiyo fursad lagu dhagaysto iyo uu codayn xilligeeda dhacda, ayuu yidhi. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa aragtida xisbigiisa ka hadlay.
Unless he can find a consensus choice, the next president will pick.
Illa uu helo qof la isku raacsan yahay, madaxweynaha xiga ayaa soo xulan doona kii lagu bedeli lahaa garsoorays kaliya, ayuu yiri. Sideedda hadda ku hadhay maxkamadda sare ayaa la sheegay in 4-4 ay yihiin oo ay siman yihiin marka la eego aragtidooda siyaasadeed. Walwalka jamhuuriga xilliganana waa in Mr. Obama uu soo magacaabo garsoore ay siyaasadihiisu furfuran yihiin, markaasna go'aamada maxkamadda sare ay u dheeliyaan dhinaca dadka siyaasadoodu ay bidixda jirto. Marka haddaba doodahaasi hardamaya laga yimaado, sidee ayay soo xulista garsooraha xiga u saameynaysaa doorashada hadda socota? Mar kale, Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Aad bay u saameynaysaa labada dhinacba, oo kan liberaalka ah iyo dadka conservative-ka ah, labaduba waxay ku dadaali doonaan chaniskaas midba midka kale inuu sasiinin oo ay soo baxaan madaxweyne, maxaa yeelay haddiiba xataa door magacaabidaanu ay gaadho wakhti dheer oo yacni muddo ay yacni laysla sugo, waxaa dhici karta in yacni la yidhaaha madaxweynaha imaanaya yacni fayseeb uu noqon karaa. Taas baa imaan doonta. Marka aad baa buuq uu badan yahay, aad bay u saameynaysaa doorashada.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay dood ka dhalatay sidii loo bedeli lahaa garsoore Antonin Scalia oo ka tirsanaa maxkamadda sare ee Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystiraynaa ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka umuuraha Maraykanka ee Maxamed Cabdi Sandeer aanu intaasi ku dhaafno. Shirweynihii 26-aad ee madaxda Afrika ee dhawaan ka dhacay dalka Itoobiya waxaa si weyn lagaga hadlay awoodeynta dhalinyarada, waxaana ka qayb galay dhalinyaro kala duwan oo ka kala socda qaaradda Afrika. Dhalinyaradaasi ayaa waxaa si toosa ugala hadlay hogaamiyeyaasha Afrika sidii lagu taageeri karo dhalinyarada. Haddaba dadka kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Afaaf Daahir Macalin Xuseen oo ku takhasustay dhaqaalaha siyaasiga ah iyo weliba awood gelinta dhalinyarada Afrika. Wariyaheena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaynu u warantay.
Daraasado dhowra oo muddooyinkan dambe laga sameeyey qaaradda Afrika ayaa tilmaamaya in aanay qorshayaasha qaran iyo kuwa waaxyaha hoose ee wax soo saarka waafaqsani isla soconin. arrintaasi waxaa si gaara looga hadlay shirweynihii 26-aad ee madaxweynayaasha iyo madaxda qaaradda Afrika ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa dhowaan, waxaana ka qayb galay waax gaara oo ay dhalinyaradu leedahay oo lagu awoodeynayo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa oo ay dalka Kenya ka socotay Afaaf Daahir Macalin Xuseen oo si gaara ugu takhasustay siyaasadda, ganacsiga, maaliyadda iyo kobcinta dhaqaalaha dhalinyarada. waxaana ideewada uga warantay waxyaabaha shirkaasi looga hadlay, waxaana ay ku jawaabtay sidatan.
Waa mahadsantahay Yaasiin iyo bahda V O A iyo dhageystayaashaba. Shirku wuxuu ahaa shir ay ka qayb galayaan madaxweynayaasha iyo ergooyinka ka socda ururka dhalinyarada Afrika. aniga waxaan ka socday ururada dhalinyarada Kenya, waxaana mowduuc ayaga u ahaa awoodeynta dhalinyarada, khaasatan dumarka. waxaan arrintan ka wada doodaynay anaga iyo hogaamiyaasha Afrika. waxa ugu muhiimsan inaan ogaano shan qodob bay ahaayeen. kan koowaad wuxuu ahaa awoodeynta dhalinyarada xagga dhaqaalaha iyo shaqo abuurista. qodobka labaad wuxuu ahaa in xoogga la saaro arrimaha caafimaadka dhalinyarada, khaasatan hooyooyinka da'yarta ah. qodobka saddexaad oo muhiim asagana ah wuxuu ahaa ku baraarujinta dhalinyarada in ay ka qayb galaan maamulka dowladda. qodobka afaraad oo asagana aad u muhiim ahaa wuxuu ahaa dhammaan in ay waxbarashada ay helaan dhalinyarada, khaasatan gabdhaha, oo la hubiyo waalidka in ay fuliyaan arrintan oo waalidka lagula xisaabtamo arrintaas. kan shanaad oo asagana aad u muhiim ahaa wuxuu ahaa in laga hortago dhalinyarada in ay ka qayb galaan khilaaf iyo colaad iyo wixii lamid ah, loona abuuro mashaariic dhinaca horumarinta xasiloonida iyo nabadkooda noolaashada.
Adigu cafaafay halkaa cashar baad ka soo jeedisay ama daraasad aad hore u diyaarisay, marka maxay ku salaysnayd walow inta badan la yidhaahdo qaaradda Afrika, qorshayaasha qaran ee la higsanayo iyo kuwa hoose ee waaxyuhu isla waafaqsan?
Aniga qaybta aan soo jeedinayo waxay ahayd awoodeynta dhalinyarada xagga dhaqaalaha iyo shaqo abuurista. Qodobkaasu ahaa qodobkaasi marka waxaan ka hadlaynay awalan waxaan ka wada tashanay aniga iyo dhalinyarada kasoo qayb gashay shirkaasi, waxaan ka wada tashanaynay daraasado badan oo dhowaan la sameeyey ah waxay tilmaameen in ay jiraan 60% oo tirada guud oo Afrika ay yihiin dhalinyar. Kow, labo, in sanad kastay 10 million ilaa 12 million oo dhalinyaro ah inay kusoo biiraan xoogga shaqaalaha balse intooda badan inay fursado shaqo ayna helin. Waxaa marka aan soo bandhignay markaan wada shirnay in dal kasta uu leeyahay qorshe qaran ama national plan, sida Kenya oo kaleeto waxay leedahay Vision 2030, South Africa waxay leedahay National Development Plan 2030, Nigeria waxay leedahay Vision 2050, wadan kasta wuxuu leeyahay qorshe qaran oo khaas u ah. Marka waxaan soo baxday aniga gaar ahaan aan soo jeediyay in qorshe ka hooseeya qorshahaasi qaran in la sameeyo oo xoogga la saaro dhalinyarada habkii uga qayb qaadan lahaayeen wadanka dhaqaalihiisa inay xoojiyaan ayakana ay ishabayaan.
Cafaaf, waxaa kaloo iyana jira jaamacado fara badan oo ama Kenya ku yaala ama Soomaaliya ku yaala ama meelo badan oo dadka Soomaalidu ay ku dhaqayeen ama Afrika ay ku dhool yihiin oo ay kasoo baxaan sanad walba arday badan ama dugsiyo sare ay ka baxeen shaqooyina ma helaan, maxaa u sababta?
Taasi waa nuqad muhiim ah oo waxyaalo aan ka hadlaynay ka mid tahay. 2 sano ka hor shirkadihiiba Kenya baa ka dooday dadkii dhalinyarada ahaa oo shaqaalaha ahaa, waxayna dhaheen in ay dadka shaqaalaha ah oo dhalinyaro ahaan u soo baxay inaysan kasoo bixi karin shaqooyinka la siiyo. Waxaa keenay in jaamacadaha ayna soo saarin dad shaqada ka bixi kara, tababar ahaan ha ahaato, waayo aragnimo ha ahaato, iyo cilmiga aad buu u dambeeyaa. Marka waxaa arkaysaa intaas oo jaamacadood oo Soomaaliya ku yaala iyo intaas oo jaamacadood oo Kenya ku yaala oo laakiin dadkii ay soo saariyaan ay ka dambeeyaan, waa in la horumarsiyaa oo ay gaartaa qarniga 21-aad, technology ha ahaato, sanca ha ahaato. Marka xataa haddii ganacsi samaysan lahaayeen dhalinyarada, waa inay soo saari karaan, soo saarkooda inuu ahaa wax faa'iido leh. Problemka ugu weyn waxaa waaye jaamacadaha dadkii soo saarayaan suuq ma laha. Shaqadii xataa haddii jirto dadkii fulin lahaayeen shaqadii kama bixi karaan. Jaamacadihii marka waxay u baahan yihiin, awalan waxaa loo baahan yahay siyaasad guud oo bedesha manhajka waxbarashada inay soo gaarsiiso heer qorniga 21-aad. Qodobka 2aad oo muhiim ah aan soo jeedinay wuxuu ahaa in si wada jir ah ay u shaqeeyaan waaxda gaar loo leeyahay iyo hay-adaha dowladda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Cafaaf Daahir Macalin Xuseen oo ku takhasustay dhaqaalaha, siyaasiga, maaliyadda iyo weliba awoodeynta dhalinyarada oo ka qayb gashay kulan guud oo qaramada Afrika dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Addis Ababa oo ugu warrabaysay Nairobi. Yaasiin Ciise, warneere VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a falastiin. Waxaan arkayaano waxaan in yar iska qabtano inaana duhurnimo wanaagsan
idaacaddii
duhurnimo bay ugu taagano iyo ta kale mararka qaar waxaa iska qabanaysa inaad tiraa subaxnimo wanaagsan oo sababtaa dee
innaga
waa weli aroor oo welibana dee saaka waxaan filayaa
waa 9:06 qabow
iga horreso kicitaankaaga iyo barafka iyo waxa ka jiriba
barafka shalu daay horta wax yaraa daay laakiin xalay ayaa qabowga ama waxaa hoos u dhacay maaragta cabirka qabowga lagu fiiriyo ayuu hoos u aaday. Marka biyihii dhulka roobna waa da'ay, biyaha waxay noqdeen marka baraf noqdeen. Barafka baraf ahaana ma noqon, waxay noqdeen barafka aadan dareemi karin ee madow. Marka waxaan arkay xafiis V O E-da agaaraheeda in dhulku dhalaalayo,
marka quraarad in lagu sameeyo baad moodaysay.
Waa kaasa sidii dhaladii oo kale ayuu dhulku dhalaalayaa. Marka fiirso haddaa ku istaagtana hadda dhulka laga soo xaaba.
Marka aada laysu ilaaliyo hal la gaangaambiyo aad leedahay qoyan yar halagu socdo,
qoyan yar halagu
socdo. Haatana gabagabadii ayaan ku sii dhownahay. Maxaa marka aad dhegeystayaasha u haysaa oo dhinacii heesaha
filan? Intaan heesaha u gudbinaano, xusuusino qodobkii warka ugu weynaa. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo gelinkii dambe ee xalay ka dhacay degmada Afgooya, halkaas oo maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ciidamadu ay ku leeyihiin degmadaasi.
aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan, qodob ka mid a warkii dunida ayaynoo kormarisa. Haatana dhegeystayaal, dhinacii suugaanta ayaanu kacaynaa. Mid ka mid a heesaha ayaan idiin soo qabanaynaa.
kugu baanay beerka, beerka beerkaad iiga taalla. Codka macaan ee Saada Cali Warsame Banaxrisi Jannaha ka waraabiya idaacaddeenii galabnimo ay gabagabo u ahayd. Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinayna ilaa iyo caawa nabadgelyo.
Is that the way we belong? This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Lady DJ. Stay tuned for...